Қадырмен радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бүгінгі хабарларына дейін қойыңыздар. Алматыда 6-шы қабаттан құлаған қырғыз журналисті Геннадий Павлюк есін жимастан ауруханада қайтыс болды. Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің ісі бойынша сот басталды. Әділет министрлігі алға оппозициялық партиясын тіркемей тастады. Алматыдағы Вита акционерлік қоғамының ақысыз демалысқа кетуге мәжбүр болған жүздеген жұмысшылары наразы. Енді осы және өзге де ақпараттар ағынын азаттық тілшілері толығырақ тарқатып айтып береді. Бірнеше күн Алматыдағы ауруханада ес-түссіз жатқан қырғыз журналисті Геннадий Павлюк 1990-ның 22-сі күні таңертең көз жұмды. Оған алматылық дәрігерлер бас сүйегіне қатты зақым келген деген диагноз қойған еді. Геннадий Павлюктің серіктері оған қастандық жасалған болуы мүмкін деп отыр. Қазақстандық полиция оның қол аяғын скотчпен байланған күйде үй подъезінің күн қағарының алдында ес-түссіз табылғанын жайлы айтқан болатын. Ол өзінің өміріне қауіп төніп тұрғандығын сезген болуы мүмкін. Журналист осы жолы Қазақстанға сапармен келерден бұрын жұбайынан оқыс бір жағдай бола қалғанда өзін Қырғызстанның Шолпан атасына апарып жерлеуді сұраған екен. Толығырақ Мақпал Мұханқызы баяндайды.
Бұған дейін дәрігерлер қырғыз журналисті Геннадий Павлюктің алған жарақатының ауыр екенін, аса мүшкіл халде жатқанын айтқан болатын. 1990-ның 22-сі күні таңертең қалалық клиникалық аурухананың дәрігерлері журналистің жарақатқа төзбей көз жұмғанын хабарлады. Журналистің зайыбы Ольганың айтуынша, Геннадий Павлюкті Шолпан атада жерлемек. Алматыға кетпестен бірнеше күн бұрын ол сезгендей-ақ, егер де бір нәрсе бола қалса, онда сол жерде жерлеңдер деп айтқан еді. Ол өзі Бішкекте туылса да, Шолпан атаны Ыстықкөлді жақсы көретін. Енді сол жақта жерлейміз. Естеріңізде болса, Геннадий Павлюктің денесі 1990-ның 16-сы күні Алматыда Фурманов көшесінде орналасқан көп қабатты үйлердің алдынан табылған болатын. Құқық қорғау орган өкілдерінің айтуынша, оның аяқ-қолы скотчпен матаулы болған. Осы жағдайға қатысты арнайы мәлімдеме жасаған Ішкі істер министрлігі 1990-ның 21 күні журналистке әдейі қастандық жасалғаны, аталмыш факті бойынша қылмыстық іс қозғалғаны турасында хабарлады. Жағдайды анықтап, қылмысты ашу үшін жедел тергеу тобы құрылып, сот сараптамасы белгіленді. Деді министрліктің баспасөз қызметінің жетекшісі Қуанышбек Жұманов. Білетіндердің айтуынша, журналист Геннадий Павлюк осы жылдың соңына дейін Қырғыз оппозициялық Атамекен партиясының газетін шығарып, жаңалық тарататын интернет басылымын ашпақшы болған екен. Атамекен партиясының төрағасы Өмірбек Текебаев журналистің қазаға шырауына осы әрекеті себепші болуы мүмкін деген болжам айтты.
Мен ойлаймын, Геннадий Павлюкті Қазақстанға шу проекттер бойынша сөйлесулерге шақырып, алдап алып шығып, Қырғызстанда емес, шу Қазақстанда болған біз білмейміз деген айламалмен оны шу Қазақстанға алып шығып, ана өміріне қол салған деп ойлаймын.
Жалпы сарапшылардың айтуынша, Қырғызстанда осы тектес оқиғалар соңғы уақытта тіпті жиілеп кеткен. Ақпарат бойынша тек осы айдың өзінде Қырғызстанда бірнеше журналист соққыға жығылған. Атап айтқанда, ресейлік журналист әрі саясаттанушы Александр Князев, Росбалт ақпарат агенттігінің тілшісі Александр Евграфов өз үйлерінің алдында соққыға жығылса, «Ош шамы» басылымының редакциясына «Нысанадасыңдар» деген жазуы бар оғы бар конвертті белгісіз біреулер редакцияның алдына тастап кеткен. Бұл жағдай алаңдаушылық білдірген Қырғыз парламентінің социал-демократиялық фракциясының өкілдері 1990-ның 22-сі күні биліктен журналистердің қауіпсіздігін сақтау мақсатында нақты шаралар жасауды талап етті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қазақстан билігі журналист өлімін жан-жақты тергеп тексеруі тиіс. Халықаралық журналистер ұйымының сейсенбі күні таратқан мәлімдемесінде Алматыда қырғыз журналисті Геннадий Павлюктің өлтірілуіне шекарасы репортерлер ұйымы өз ренішімен мен ашу ызасын білдіреді деп жазылған. Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне 10 күндей ғана уақыт қалып отырғанда қазақстандық билік журналист өлімінің себебі ашылып, айыптылардың жазалануына барлық күшті жұмсағаны, ал Қырғызстанның оған барынша көмектескені абзал деп атап көрсетілген мәлімдемеде. Онда мұның өзі аптаның ішінде журналистерге жасалған үшінші шабуыл екендігіне назар аударылған. 9 желтоқсан күні Бішкекте тегі орыс қырғыз сарапшысы Александр Князевке шабуыл жасалса, 15 желтоқсанда Балтинфо агенттігінің тілшісін полиция киімдегі адамдар соққыға жыққан деп жазылған мәлімдемеде. Қазіргі уақытта Геннадий Павлюктің өлтірілуі мен алдыңғы екі шабуыл арасында байланыс бар жоғын анықтау мүмкін емес, бірақ қалай болғанда да ұлтшылдардың мүддесі үшін және саяси жағдайды ушықтыру мақсатында мұндай қастандық шабуылдарын пайдалануға жол берілмеуі керек делінген шекарасы репортерлер ұйымының мәлімдемесінде.
Жарты ғасырдан астам тарихы бар азаттықтың мұраты тәуелсіз және бейтарап жаңалықты жеткізіп ақиқатты айтпайды.
Ардақтағайын бағдарламамызды басқа да тақырыптармен жалғастырамыз. Астанадағы нөмірі 2-ші Сарыарқа аудандық сотында 1990-ның 22-сі күні Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің ісі бойынша алдын ала сот тыңдаулары болып өтті. Процесті осы соттың төрағасы Нұржан Жолдасбеков жүргізді. Сот тыңдаулары жабық есік жағдайында өтті. Соған байланысты топ-менеджердің жұбайы Жәмила Жәкішева өзінің сот залына жіберілмегендігін айтады. Толығырақ тілшіміз Талғат Дүйсенбек телефон арқылы баяндайды. Талғат.
Я Мира, ассаламу алейкум. Адвокат Нұрлан Бисекеевтің айтуынша, алдын ала сот тыңдаулары айыпталушы жақтың ұсынысы негізінде тағайындалған екен. Оның барысында адвокат сот төрелігінің талқысына бірнеше мәселе ұсынғысы келгендігін айтады. Бұл туралы Азаттық радиосына адвокат Бисекеевтің өзі былай деген еді.
Это вопросы о направлении дела на доследование, это вопрос о возможности приостановления.
Бұл істі қайта тергеуге жіберуді, қылмыстық істі тоқтатуды, сонда күдіктіге шара қолдану түрін өзгертуді мәселе етіп көтермек болдық. Бірақ бұл сұрақтарды біз қойған жоқпыз, өйткені мен бұл қылмыстық істің Астана қаласының Сарыарқа аудандық сотында қаралуының қаншалықты заңды екендігіне қатысты өтініш түсірдім, деді Бисекеев Азаттық радиосына берген сұхбатында. Оның пікірінше бұл істі бәлкім Алматы қаласының Алмалы аудандық сотында қараса дұрысырақ болғаны еді. Процестің тікелей соттың өзіне қатысты сұрақтан басталуына байланысты сот төрағасы Нұржан Жолдасбеков басқа да өтініштерді қарауды жөн деп таппаған, ал адвокаттың әуелгі сауалының жауабы сейсенбі күні Бисекеевтің қолына тиіпті. Бисекеев бұл туралы былай деген еді.
Сот отказал в этом заявлении, но существует согласно уголовному процессуальному кодексу.
Сот менің бұл өтінішімді қабылдаған жоқ. Қылмыстық процессуалдық заңға сәйкес мұндай мазмұндағы жауапқа шағым түсіруге болады. Соттың қаулысы осыдан бірнеше минуттар бұрын қолыма тиді. Мен қазір шағымды Астана қалалық сотына жазамын. Бұл мәселеге қатысты түпкілікті шешімді сот қабылдайды, деді Бисекеев. Оның айтуынша, егер бұл істің бұл сотта қаралуы заңсыз екендігі туралы шешім қабылданса, онда айыптау туралы үкім де күшін жояды. Қылмыстық процессуалдық кодекске сәйкес сот ең әуелі бұл істі қарауға құқы бар жоқтығын анықтап алуы тиіс. Сот бұл мәселені қойған жоқ, сондықтан мен осы сұрақты күн тәртібіне шығаруға мәжбүр болдым, дейді адвокат. Ал процеске айыпталушы жақтан екі прокурор, атап айтқанда Тоқбергенов пен Адай қатысқан. Олар соттан бұл процестің ашық өтуін сұраған екен. Бұл туралы Азаттық радиосына Бисекеев былай деген еді.
Прокуратурой был поднят вопрос об открытости судебного процесса, но суд оставил этот вопрос без вообще обсуждения.
Прокуратура тарапынан сот процесінің ашық өту мәселесі көтерілген еді. Сот бұл мәселені талқылағанда жоқ, тіпті бұл мәселе қатысты адвокаттың пікірі де сұраған жоқ. Яғни осыдан ақ сот мәселені қараусыз қалдырғандығын аңғаруға болады. Өйткені істің дәл осы сотта қаралу қаралмау мәселесі түпкілікті шешілген жоқ, дейді Бисекеев. Дегенмен жабық сот процесіне медициналық қызметкер қатыстырылған. Бұған дейін айыпталушы Мұхтар Жәкішев өзінің денсаулық жағдайының нашар екендігін, атап айтқанда жүрегі ауыратындығын және қан қысымы өте жоғары екендігін бірнеше мәрте құзырлы органдарға өтініш түрінде жазған болатын. Бисекеевтің айтуынша, егер сот процесі жалғасатын болса, онда дәрігер алдағы уақытта сот отырыстарының барлығына қатысатын көрінеді. Алайда Жәкішевтің өзі соттың алдын ала тыңдаулары барысында өзінің денсаулық жағдайы туралы мәселе көтермеген, сот төрағасының сауалдарына жауап беріп, әлі келгенше процеске қатысуға тырысты, дейді адвокат. Процесс басталар қарсаңында жаңағы дәрігер Мұхтар Жәкішевтің қан қысымын өлшеп көрген, 185-25 екендігін анықтаған. Дәрігер оның қан қысымын тұрақты ұстап тұру үшін бірқатар дәрілер берген екен. Бұған дейін біз осы мәселені талқылаған едік, яғни ол әлі келгенше шыдауға тырысады, өйткені Жәкішев өзінің кінәлі еместігін осы сотта ғана дәлелдеуге мүмкіндік алатындығын жақсы түсінеді, дейді Бисекеев Азаттық радиосына берген сұхбатында осыны айтты. Сот төрағасы алдын ала сот тыңдаулардың келесі отырысын сәрсенбі күні сағат 11-ге белгіледі. Жәкішевке ұйымдасқан топ құрып, мемлекетке ірі көлемде материалдық залал келтірді және мердігер кәсіпорын басшыларынан ірі көлемде пара алды деген айып тағылған еді. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жәкішев биылғы мамыр айында тұндалғалы бері ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы тергеу абақтысында отыр. Мира.
Көп рахмет, Талғат. Ардақтағайын Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің ісі бойынша сот басталғаны жайлы тілшіміз Талғат Дүйсенбек телефон арқылы баяндап берді. Ал біз бағдарламамызды басқа да тақырыптармен жалғастырамыз. Музыка. Ардактагым келеси кезекте Азаттык радиосу сунган жаңылыктардын мазмунуна кезек берейик. Астанада Мухтар Жакшевдин иши боюнча процесс басталды. Казакстан Беларусь менен Ресейдин ынтымакташтыгына мүмкүндүгү мол. Кыргызстан жаңа станция салуу үчүн колдон копарылыш жасады. Түркменстан Ресейди газбен камтамасыз этүүгө келишти. НАТО жетекчиси аскер санын улгайтылар алдында Ауганстанга барды. Сербия президенти Евроодакка кабылдау өтүнүшүн бермекши. Өзбекстанда оппозиция белсенділеріне қарсы шабуыл күшейіп барады. Сондай Азаттык радиосу алдағы уақыттың ішінде келесі хабарлар тізбегін назарларыңызға ұсынады. Әділет министрлігі алға партиясын тіркемей тастады. Алматыдағы Вита акционерлік қоғамының ақсыз демалысқа кетуге мәжбүр болған жүздеген жұмысшылары наразы. Совет алған соғысы туралы түсірілген партизан деректі фильмнің тұсауы кесілді. Сонымен қатар екінші сағатымыздың басында зиялылардың жаппай аштығын шенеуніктің бір жапырақ қағазы қалай тоқтатты тақырыбында өткен Азаттық радиосының дөңгелек үстелін назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар. Тіркелмеген алға оппозициялық партиясы Қазақстан Республикасы әділет министрлігінің тіркеуінен 5-ші рет өтпегенін мәлімдеді. Аталған партияның мүшесі Михаил Сизов әділет министрлігі партияның қайтыс болған 7 адамды және еркінен тыс 5 адамды мүшелікке алғаны үшін тіркеуге алмағанын айтады. Тақырыптарға қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы толықтырады.
Алға тіркелмеген партиясының өкілі тұрақты түрде әділет министрлігіне қайтыс болған адамдар туралы ақпарат беріп отыратынын айтады. Аталған партияның қоғамдық бірлестігін құру жөніндегі ұйымдастыру комитеті жетекшісінің орынбасары Михаил Сизов партия мүшелерінің 59 мың адамға жеткенін алға тартады. Сондықтан ол еріксіз немесе өлген адамдарды мүшелікке алуға мұқтаж болмағанын айтады. Ал еріксіз мүшелікке алынған деген 5 адамның бірі Жасұлан Алдабергенов есімді азамат. Михаил Сизовтың айтуына қарағанда партияға өз еркімен мүшелікке өткені туралы қолхат берген.
Әділет министрлігінің шығарған бұйрығында Жасұлан Алдабергенов деген азамат күштеп мүшелікке алынғаны көрсетілген. Алайдағы Жасұланнан кеше ерікті партия мүшесі екенін растайтын құжат алдық. Оның партияға мүшелікке өтуі туралы өтініш те қолымызда бар. Ол партия мүшелігінен шығатын ойы болмағанын айтты. Әділет министрлігіне де ешқандай хат жолдамаған.
Сонымен қатар Михаил Сизов тергеу қызметі комитеті партияға бұрынғы заң бойынша тексеру жүргізгенін айтады. Оның айтуына қарағанда бұл тексеру Қазақстан Республикасының 2009 жылы қабылданған саяси партиялар туралы заңына қайшы. Сондықтан ол әділет министрлігінің бұйрығын қабылдаудан бас тартып, заңды түрде тіркеуден өткізуін талап етеміз деп отыр.
КРС проверял по тем правилам.
Тіркеу қызметі комитеті партияға тексеруді саяси партиялар туралы ескі заңына сәйкес жүргізген. Ал 2009 жылы бұл заңға өзгерістер енгізілген болатын. Мысалы үшін ескі заңда партия мүшелері 50 мыңнан кем болмауы керек екендігі көрсетілсе, 2009 жылы қабылданған заңда 40 мың деп көрсетілген. Бізде жүргізілген тексерулер заң бойынша күшін жойған. Сондықтан ол тексерулер 2009 жылы қабылданған заңға қайшы.
Біз бұл мәселемен әділет министрлігіне хабарласқанымызбен жауап алу мүмкін болмады. Бірақ әділет министрлігі тіркелмеген алға партиясына шығарған бұйрықта Қызылорда мен Батыс Қазақстан облысының 5 азаматынан еріксіз партия мүшелігіне алынғаны туралы және Шығыс Қазақстан облысының қайтыс болған 7 азаматы тіркеуде тұрғаны туралы көрсетілген. Сонымен қатар бұйрықта тіркеуге алынған партия мүшелері мүшелікке алу туралы өтініштерінің түпнұсқаларын көрсету талап етілген. Қазақстанның коммунистік партиясының төрағасы Серік Болсын Әбділдин алға тіркелмеген халықтық партиясының құжаттары жаңа заңға сәйкес толық жаңартылғанын айтады. Оның айтуына қарағанда билік басқа нәрседен сескеніп отыр.
Бұл жерде ең бір үлкен мәселе партияның берген құжаттарында партияның мүшелерінде емес, партияны сол басқа бір саяси толқынмен салыстырып соған байланыстырып отыр. Оның аты жөнін сіздер де білесіздер. Әбіләзіп деген мырза сол партияны қолдайды. Сол ДВК-ны құрған адамның біреуі болатын. Сондықтан да партияны тіркесе сол саяси күш алып келеді деген мәселеменен жол бермей отыр деп есептеймін мен.
Алға тіркелмеген халықтық партиясы 2001 жылы Қазақстан демократиялық таңдауы партиясы болып тіркелген болатын. Партия өкілдері 2006 жылдан бері әділет министрлігінің тіркеуінен әртүрлі себептермен өте алмай келе жатқанын алға тартады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Алматыдағы Вита акционерлік қоғамының жұмысы бір айдан бері тоқтап тұр. 700-дей жұмыскер ақсыз демалысқа шығарылған. Оған Республикалық қаржы полициясы агенттігінің несиені заңсыз алу қылмыстық тергеу аясында барлық есепшоттарға тыйым салуы себеп болып отыр. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Шелек өнеркәсіптік кешені ұжым шарының төрағасы Аянбек Дәуітқұловтың Vita Industry компаниясымен жұмыс істегеніне 12 жыл болды. Ол осы уақыт ішінде ешқандай қиыншылықтарға тап болмаған, алайда биылғы жылы жұмыскерлердің жалақысын төлей алмай қиналып отыр.
Міне биыл өткізген соямызға ақшамызды ала алмай отырмыз. 1200 тоннадай өткіздік. 17 миллиондай ақшамыз қалды. Соған мына елге зарплат бере алмай отырмыз. 80-дей адам жұмыс істеп жатыр. Налог төлей алмай отырмыз. Банктен алып кредитімізді жаба алмай отырмыз. Қазір 800 гектар соя егеміз. Келешекте мұның көлемін ұлғайтсақ деп отырмыз.
2009 жылдың 19 мамырында Vita Industry жауапкершілігі шектеулі зауытына аграрлық несие корпорациясы несие береді. Бұл несие ұлттық қор қаржысынан Центр Кредит банкінің 2 миллиардтан астам теңге сомасын құраған шартсыз кепілдігімен 1 миллиард 68 миллион теңге көлемінде ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерден соя бұршағын сатып алуды жүзеге асыру мақсатында берілді. Алайда қазіргі таңда қаржы полициясы мен прокуратура бұл несиелерді тағайындалған мақсатына кес емес деп танып отыр. Бұл факті бойынша қылмыстық іс қозғалды.
За нашей спиной стоит 15000 человек.
Бізбен 15000 адам жұмыс істейді. Қылмыстық іс қозғалғанына қарсы емеспіз. Тексерсін, біздің жасыратын немесе қорқатын мәселеміз жоқ. Адал жұмыс істейміз. Бірақ бар мәселе қаржы полициясы мен прокуратураның шоттарымызға тиім салуында. Олар жұмыс істеуге мүмкіндік бермей отыр. Оған міне бір айдан астам уақыт өтті. Бұл елде біздің жұмысымыз біреуге ұнамай отырған сияқты. Не істейміз?
Дейді Vita акционерлік қоғамының бас директоры Петр Потапов. Қазақстандағы үздік ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруші компаниялардың қатарына кіретін Vita акционерлік қоғамы 2008 жылы бюджетке 800 миллион теңге салық төлеген, ал қазіргі кездегі зауыт жұмысының тоқтап тұруы салдарынан компания күніне 8 миллион теңге шығынға ұшырап отыр. Компания басшылары ауыл шаруашылық министрлігіне, Нұр Отан халықтық демократиялық партиясына, Астана қаласының прокуратурасына және өзге де құзырлы органдарға хабарласып есепшоттарды ашуды сұрады. Алайда одан осы уақытқа дейін еш нәтиже шықпады. Жақыпбаев ауыл шаруашылығының басшысы Мұрат Жақыпбаев жалақы берілмегендіктен кейбір жұмыскерлер қыстың күні көмірсіз отыр дейді.
Шаруалар қиналып жатыр. Әрбір шаруашылықтың басшысының артында кем дегенде 5-6 адам жұмыс жасайды. Солардың барлығы дәл ақшалары жоқ. Кейбір шаруашылықтардың үйлерінде көмір жоқ. Кейбіреулер сұрайды, ойбай бір 50 мың теңге қате болса бір көмір алатын үйге бірден.
Компания жұмыскерлері мен басшылары бұл әрекетті республика экономикасының әртараптануына кедергі келтіретін фактор деді. Олар бұл мәселені Қытай Халық Республикасы рапс пен соя секілді жемшөп дақылдарын егу үшін Қазақстаннан 1 миллион гектар жер сұрап ұсыныс жасауымен байланыстырмайды. Алайда Vita Industry жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бүгінгі таңда Қазақстандағы соя өндірісімен айналысатын жалғыз компания екен. Осы мәселеге қатысты қаржы полициясына хабарласқанмен ешкім жауап бермеді. Ал Астана қаласының қалалық прокуратурасының баспасөз хатшысы Дариға Мусина бұл іс тергеуде, сондықтан ақпарат бере алмаймыз деді.
Келгеушіде ғой, бізде жоқ, бізде ешкім бере алмайды ақпарат. Тек қана санкция берген ғой, финполиция тергеу өткізіп жатыр ғой. Тайны следствие деген бар, онда ешқандай ақпарат бере алмаймыз қазір.
Қаржы полициясының тергеу жұмыстары 28 желтоқсан күні бітеді. Алайда Петр Потапов тексеру тағы да белгісіз уақытқа шегерілуі мүмкін дейді. Ал 2-3 айдан кейін жаңа отырғызу науқаны басталады. Сондықтан да шаруалардың жағдайы мазаландырады дейді ол. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсібай.
Ардақтағай Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Осыдан 30 жыл бұрын 25 желтоқсанда советтік әскер Ауғанстанға басып кірді. Ауған даласында шайқасқан кеңес әскерлерінің қатарында Қазақстандан сарбаздар болды. Алайда әлі күнге дейін ауған жерінде соғысқан қазақстандық жауынгерлердің нақты саны белгісіз. Соғысқа аттанған сарбаздардың 900-ден астамы қаза тауып, 21-і хабар ошарсыз кетті. Тақырыпта тілшіміз Бағжан Жеңісқызы жалғастырады.
Алматы қаласында 119 адам ауған соғысына қатысқан, солардың бірі Құрбанжан Зулияров. Соғысқа аттанғанда 21 жаста болған. Осыдан тура 30 жыл бұрын ол үйлену тойына дайындалып жатқан жерінен әскери жиынға шақырту алған. Шын мәнінде ол әскери жиынға емес, соғысқа аттанып бара жатқандығын білмегендігін айтып, ауған соғысына аттанған кезін еске алады.
4 утра пришла повестка.
Таңғы сағат 4-те әскери жиынға қызыл шақырту қағаз келді. Жиынға барып 27 желтоқсанда үйлену тойым болады деп
айтсам, ештеңе етпейді бауырым. Борышымды өте қалыңдығын қаттырақ сүйетін болады деді. Жүктерімді тиеп, аттанар алдында үйімізге соғып кетуге мүмкіндік болды. Сосын партизан формасын киіп, қалыңдығыма бардым. Ол анасы екеуі той көйлегін тігіп отыр екен. Сөйтіп мен оған әскери жиынға кететінімді айттым. Ол кезде біз Ауғанстанға баратынымызды білмедік қой. Менің қаперімде ештеңе жоқ, ал оған төбеден жай түскендей болды. Сөйтіп 24-нен 25-ine қараған түні аттанып кеттім.
Деді Құрбанжан Зүлияров. Ал оның сол кездегі қалыңдығы қазіргі жары Рамиля Зүлиярова соғыстан келгенде күйеу жігітті танымай қалғанын айтады.
Я думала, это действительно будут сборы.
Бас кезінде расында да жиынға кеткен екен деп жүрдім. Сосын бәрін түсіндім. Оның өмірі үшін қатты қорықтым. Оның соғыстан келген кезі дәл қазіргіде есімде. Ол кез 1980 жылдың 4-ші наурызы болатын. Жұмыста отырсам, келіп тұр. Қап-қара болып тотыққан, азып кеткен, маған қарап жымиып тұр. Құрбанжанды сол жымиысынан таныдым. Әйтпесе адам танымайтындай болып өзгеріп кеткен.
Құрбанжан Сүлияров Ауған соғысын еске алып көзіне жас алды. Ол кезде былай еді. Бүгін 11 адам отырып тамақтанса, 11 адамға дайындалған тамақ келеді. Ертесінде белгілі бір жауынгерлік әрекеттен кейін тамақтануға отырсаң, тағы да 11 адамға тамақ келеді. Алайда ол кезде біз 11 емес, 8 адам отырамыз. Сөйтіп, ортамыздан мәңгілікке кеткен 3 адамның тамағын қалғандарымыз бөліп ішеміз, деп еске алады Құрбанжан Зүлияров.
На следующий день, после каких-то боевых действий, опять же получаешь эти 11 порций из расчета на 11 человек.
Сөйтіп Ауған соғысына қатысқандар өздерінің басынан өткен қиындықтары туралы деректі фильм түсіруді шешкен.
Такой же спокойный декабрьский день был 30 лет назад.
Ауған соғысының ардагері Александр Скоропадский да аяқ астынан соғысқа тап болған. Ол қан майдан ортасынан жараланған бір жауынгерді құтқарғанын айтады. Оның пікірінше қазіргі жастар майданға тіптен дайын емес. Мен олардың бейбіт қомыр кешкенін қалар едім дейді. Ауған соғысына қатысқан партизандардың басынан өткен оқиғалар туралы фильм түсіруді олар өздері қолға алған дейді Александр Скоропадский.
Мы с многими ребятами общаемся и стали говорить о том, что
біздің жігіттермен әңгімелескенде Ауған соғысы туралы айтылған. Мен әскери борышын жедел түрде өтегендер туралы, партизандар жайында ешкім айтпағандығы туралы мәселе көтеріп, осы фильмді түсіруге шештік. Өткені партизандардың көбі отбасын құрған балалар бар еді. Бізді ештеңе айтпай, соғыстың күйіп тұрған отының ортасына тастай салды. Біз дәл партизандар туралы кино түсіруді шештік.
Деді Александр Скоропадский. Фильм Ауған соғысы партизандарының қаражатына 2 ай ішінде түсіріліп шыққандығын жеткізген партизан фильмінің режиссері Елена Ковардыкова фильмді түсіру қиынға соққан.
Основная трудность была в основном по работе с людьми, потому что
негізгі қиындық адамдармен жұмыс істеуде болды. Көпшілігі басынан өткен оқиғаларын естеріне түсіргілері келмеді, айтудан бас тартты. Айтқан күннің өзінде де ағынан жарылғандары аз болды,
дейді Елена Ковардыкова. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Ардақтағайын, енді уәде еткен дөңгелек үстел жайлы айта отырсақ, белгілі ақын әрі мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысының жетекшісі Мұхтар Шахановтың үндеу көтеруімен қазақ зиялыларының тобы ресми биліктің ел бірлігі доктринасын талқыға ұсынуына байланысты 17 желтоқсан күні аштық жариялау шарасын өткізетінін мәлімдеп, бірақ сол күні Шаханов доктринаны республика бойынша талқылаудың тоқтатылғандығын және ұлт патриоттар тарапынан билікке қойылған ұлттық мәселелер жөніндегі талаптарына ресми биліктің жауап бергенін айтып, аштық шарасын 20 қаңтарға қалдырды. Мәлімдеді. Белгілі қоғам қайраткерінің биліктеп отырғаны мемлекет басшысы немесе республика үкіметі, тіпті парламент емес, Қазақстан президенті әкімшілігі басшысының орынбасары Мәулен Әшімбаев. Осыған байланысты Азаттық радиосы дөңгелек үстел өткізіп отыр. Оған Мұхтар Шахановтың өзі, ол көтерген шараны қолдаған зиялылардың бірі белгілі театр режиссері, Ақсарай театрының бас режиссері әрі көркемдік жетекшісі Болат Атабаев, белгілі жазушы, тарихшы Кәршал Асан ата және Шаңырақ шағын ауданы тұрғындарының құқығын қорғаймын деп 18 жылға түрмеге кесілген ақын әрі қоғам қайраткері Арон Атабектің жары Жайнагүл Айдархан қатысты. Дөңгелек үстелді әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізді. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, бағдарламамызды соңғы жаңалықтар жалғастырады. Микрофон алдында Сағат Батырхан.